Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 20-ն է։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման թեման։ Բաքուն վերստին հայտարարում է, որ կարգավորման հիմքում պետք է լինի տարածքային ամբողջականությունը։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ծավալ ունասուլիսին։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը բաց նամակով ծանր մեղադրանքներ է ներկայացնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ապօրինի սեփականաշնորհումներ, դատական թեմաներ, սոցիալական կյանք, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, Աստանայի նորանունը Նուր Սուլտան, ապա մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր վերահաստատել է պաշտոնական Բաքվի տեսակետը, պնդելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ձևաչափի փոփոխությունն անընդունելի է։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Նովրուզի արթիվ հրապարակած շնորհավորական ուղերձում։ Հայկական կողմը առաջ է քաշել բանակցությունների ձևաչափի փոփոխության հարցը, բնական է, սակայն, որ Ադրբեջանը դրան համաձայնել չի կարող, նշել է Ալիևը։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցը, Նիկոլ Փաշինյանը և Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկել են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ապրիլի 30-ին Երևանում կայանալիք նիստի մանրամասները։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն վարչապետերը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունների մի շարք հրատապ հարցեր։ Ղազախստանի սենատի խոսնակ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր խորհրդանի երկու պալատների համատեղ նիստի ընթացքում ստանձնել է երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Երթմանարարողությունից անմիջապես հետո Տոկաևն առաջարկել է երկրի մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել Պատիվ երեք հրաժարական ներկայացրած Նուր Սուլթան Նազարբաևի։ Խորհրդարանը արագացված կարգով փոփոխություններ է կատարել սահմանադրության տեքստում, դրանց համաձայն այսուհետ մայրաքաղաք Աստանան կոչվելու է Նուր Սուլթան։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է Եվրամիության ղեկավար մարմիններին, խնդրելով երկրի Եվրամիությունը լքելու Բրեքզիթի գործընթացը երկարաձգել մինչև հունիսի 30-ը։ Այդ մասին այսօր Համայնքների պալատում կազմակերպված քննարկումների ժամանակ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը, որպես երկրի վարչապետ, ես չեմ պատրաստվում այդ վերջնաժամկետն ավելի երկարաձգել, հայտարարել է Մեյը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի խոսքով, պաշտոնական Լոնդոնը հույս ունի առաջիկա 3 ամիսներին Բրյուսելի հետ նոր համաձայնագիր մշակել և կնքել, նախապես ենթադրվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքելու է մարտի 29-ին։ Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը խստորեն քննադատել է Թուրքիայի նախագահի Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը վերաբերող վերջին հայտարարությունները, դրանք վիրավորական որակելով ավստրալացիների համար։ Ես պահանջել եմ, որպեսզի այս հայտարարությունների արդիվ Թուրքիան հանդես գա պարզաբանումներով, հետագա քայլերին դիմելուց առաջ ես կսպասեմ թուրքական կառավարության պատասխանին, սակայն կարող եմ ասել, որ մենք քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, հայտարարել է Ավստրալիայի վարչապետը։ Աշխարհի սպառազինությունների նոր մրցավազքի շեմին է կանգնած, այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է այսօր Ժնևում զինաթափման նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների սկզբում հակահրթիռային պաշտպանության մասին, ապա նաև միջին և փոքր հեռարարության հրթիռներին վերաբերող համաձայնագրերից դուրս գալու որոշումները կարող են հանգեցնել լայնածավալ և քիչ կանխատեսելի սպառազինությունների մրցավազքի, նշել է Լավրովը։ Երեքշաբթի երեկոյան Դամասկոսում կայացել են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի բանակցությունները։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան Ասադին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը. «Մենք կարողացանք պահպանել Սիրիական պետությունը»,» բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Շոյգուն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով մարտի 1-ին տնտեսության զարգացմանը, մամուլի ազատությանը, ուղղաթիռների և պետական առանձնատան թեմաներին և մի քանի տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր այլ հարցերի։ Ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետը իհարկե խոսել է նաև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները տեսանելի ապագայում կհանդիպեն։ Այսօր տեղի է ունեցել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի ասուլիսը, որին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների առաջիկայում սպասվող հանդիպմանը ոչ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բուն բանակցություններ են ընդանալու, այլ ձգտելու ենք բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություններ մշակել կարգավորման գործընթացում առկա սկզբունքների ու տարերի վերաբերյալ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը.
Հաստատում ներառված 3 սկզբունքները եւ 6 տարերի շուրջ կան տարակարծիք մեկնաբանություններ։ Ադրբեջանը իր ձևով է մեր հանդես գալիս մեկնաբանությամբ, հայկական կողմը նույնպես հանդես է գալիս մեկնաբանությամբ եւ դրանք տարբեր ձևով են մեկնաբանում եւ չհենվելով տարբեր մեկնաբանությունների վրա ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել առաջիկա հանդիպման ողի մշակել ընդհանուր բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություն այդ 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի եւ արդեն իսկ դրանից հետո սկսնալ թե ինչպես են շարժվում առաջ, իսկ ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին նշվել է բազմիցս, որ ներկապուլում որևէ բուն բանակցային գործընթաց չի ընթանում։ Հիմնախնդրի հանգուցալուծման շուրջ կա 5 հիմնախնդրի հանգուցալուծման բուն գործընթացը եւ կան ամբողջ միջավայրը, որի շուրջ շրջանակներում ընդանում է հանգուցալուծումը եւ այդ միջավայրում մենք հանդես ենք եկել եւ առաջարկություններով եւ նոր գաղափարներ են առաջացվել եւ այդտեղ պետք է լինի մոտեցումների եւ պատասխանատվությունների համադրում եւ այս ամենի շուրջը, որ ընդանում է զրույցը, ինչպես նաեւ առաջիկայում ընդանալու է մեկնաբանությունների շուրջ զրույցը։
Փետրվարի 20-ից 21-ը Հայաստան ու Ադրբեջան այցելելուց, երկու երկրների ղեկավարներին հանդիպելուց հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները մարտի 1-ին հանդես եկան հայտարարությամբ, ըստ որի Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Երեկվա ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, պետք է հասկանալ, թե ինչ են նշանակում վերոյշալ սկզբունքներն ու տարերը, որովհետև առկա է տեքստ եւ կան այդ տեքստի պետական մակարդակով արվող տասնյակ մեկնաբանություններ։
Մենք ուզում ենք, որ համանախագահները, Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, Հայաստանի ներկայացուցիչները, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները միասին հասկանան, թե սկզբունքները ինչ են նշանակում, ինչ կարող են նշանակել գործնականը։ Ոնակ, այդ սկզբունքները Ադրբեջան մեկնաբանում է, որտեղ նշանակում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի մաս։ Սա մի մեկնաբանություն է։ Հիմա, այսինքն, իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն։ Իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Հայաստանի մաս։ Եվ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ հենց դրա երկխոսությունը հետ է։ Բայց երկխոսությունը ինչի համար, եթե բոլորին ամեն ինչ պարզ այդ երկխոսության իմաստը ո՞րն է։ Երկխոսության նպատակը հենց բազմաթիվ հարցեր պարզաբանելն է, եւ առաջիկա հանդիպումը իհարկե նաեւ առնվազն մեր ընկալմամբ նվիրված կլինի այդպիսի մի շարք պարզաբանումներ արդեն պաշտոնապես արձանագրել։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 4 անգամ հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ, նախորդը հունիսի 22-ին էր Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում, որը տևեց մոտ ժամ ու կես։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից ի վեր հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը հակառակորդի կրակոցից զոհ չի տվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևը հպատակներին շնորհավորել է Նովրուզի առիթով իր ուղերձում։ Նա անգծել է, որ երկրում անպայման տեղի կունենան բարեփոխումներ, որոնք կնպաստեն կենսամակարդակի աճին։ Բնականաբար Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղյան գործընթացին, պնդելով, թե հակամարտությունը կկարգավորվի միայն տարածքային ամբողջականության պահպանման եղանակով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, այսօր Նորուզի արթիվ հրապարակած շնորհավորական ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը վերստին նշել է, Բաքուն դեմ է բանակցային ձևաչափի փոփոխությանը եւ պնդել, այս դիրքորոշումը պաշտպանում են նաեւ խնդրով զբաղվող միջնորդները։
Նասպետլեր գրուպ, չոք տրեպլի ամեկտաշլղ։
Հայկական կողմը հարց է բարձրացրել բանակցային ձևաչափի փոփոխության մասին։ Ադրբեջանը բնականաբար դեմ է դրան։ Միաժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահները, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հանդես գալով կարևոր հայտարարությամբ ընդգծեցին, որ ձևաչափը պետք է մնա անփոփոխ։ Նույնաբովանդակ հայտարարություններով հանդես եկան նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Սա միանշանակ լուրջ ազդակ է Հայաստանի համար և վկայում է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնալով ավելի մեծ աջակցություն է ստանում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարել էր Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու առաջարկը ոչ թե ձևաչափի փոփոխության, այլ բանակցային ձևաչափի վերականգնման առաջարկ է, փաստելով, որ 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրվել է հակամարտող երեք կողմերի՝ Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի կողմից, հետո էլ այդ ձևաչափն ամրագրվել է միջազգային այլ փաստաթղթերում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հայկական կողմի այդ փաստարկներին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Իլհամ Ալիևը միայն պնդել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական տարածքն է և խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Խոսելով բանակցությունների մասին, Ալիևը միաժամանակ ընդգծել է, որ դրան զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմական ներուժը հզորացնել։
Անցած տարի անցկացված երկու ռազմական շքերթները ցույց տվեցին ողջ աշխարհին մեր զինուժի հզորությունը։ Այս տարի, ինչպես նաև առաջիկա տարիներին, մենք անելու ենք ամեն հնարավորը մեր բանակաշինության համար։ Ադրբեջանի բանակը զինվում է ամենաարդիական տեխնիկայով և մեր անվտանգությունն օրորի ավելի է ամրապնդվում։
Նախագահ Ալիևից բացի այսօր Ղարաբաղյան խնդրի մասին է խոսել նաև նրա աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության պետ Հիքմետ Հաջիևը թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելու միջնորդների կոչին, Հաջիևը պնդել է. «Միայն խնդրի արդարացի լուծումը կարող է նպաստել կայուն խաղաղությանը. Հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից, ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան իրենց բնակավայրեր. Միայն այսպես է հնարավոր հասնել արդարացի լուծման»։ Ադրբեջանը արդեն 25 տարի է բանակցություններ է վարում, ինչը վկայում է խաղաղ բանակցություններին աջակցելու և փոխզիջման պատրաստակամության մասին, սակայն այսպես չի կարող անվերջ շարունակվել, ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վարչապետը երեկվա ասուլիսում ընդգծել է, որ հին ուժերի վերադարձը անհնարին է, նոր իշխանության վարկանիշը շատ բարձր է, մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքով բնավ չի կարելի պնդել, թե երկրում չկա դժգոհություն, մարդկանց սպասելիքները իրոք շատ մեծ են, բայց ըստ ընդդիմության էական փոփոխություններ առաջ խաղացում դեռ չկա, ինչը ինքնին վտանգավոր է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դժգոհության ալիք կա և վտանգավոր է, որ վարչապետն այդ մասին տեղյակ չէ։ Ազատությանը զրույցում շեշտեց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք ասուլիսում հնչեցրած պնդումներին։
Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք չկա, և ես սա ասում եմ որպես արձանագրում, և մենք առաջիկա 5 տարիներին կտեսնենք Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք կա թե չկա։
Դժգոհության ալիքը կա և վտանգավոր է, եթե վարչապետը այդ մասին տեղյակ չէ, որտեվ հիմա քննարկվում է մասնավորապես հարկային օրենսգիրքը, որի հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ կան։ Հենց հիմա ազգային ժողովում քննարկվում է գրավատների մասին օրենքում փոփոխություններ, որի հետ կապված հասարակությունը կրկին ունի տարբեր դժգոհություններ։ Մենք ամեն օր ստանում ենք բողոքնամակներ, հանդիպում ենք քաղաքացիներ, որոնք տարբեր ոլորտներից և հիմնականում պետական կառույցների հետ առնչվելուց ունեն տարբեր խնդիրներ։ Եվ այս ամենին պետք է ընթացք տրվի և պետք է ամենով զբաղվեն։ Օրը մեջ կարելի ասել կառավարության դիմաց ցույցեր են արվում, հա։ Լավ է, որ քաղաքացիները սովորել են իրենց դժգոհությունը արտահայտել, այլևս միայն խոհանոցում սուրճի բաժակի շուրջ այդ դժգոհությունը չի մնում, բայց դա պետք է նաև լսողներն են, որտեղ հեղափոխությունից հետո իրավիճակը փոխվել է, բայց օրենսդրական դաշտը մնացել է նույնը։
Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքացիները ձեր համոզմամբ դեռևս չեն զգում իրական փոփոխություններ իրենց կյանքում հեղափոխությունից հետո։
Դա փաստ է, որովհետև ամենօրյա շփումները մեր քաղաքացին դա է ցույց տալիս։ Մարդիկ անց մոտ սպասելիքները շատ մեծ էին։ Գործարարների ենք հանդիպում, ասում են, մենք բոլորին բռնեցինք, գրանցեցինք, ինչպես կառավարությունը պահանջել էր, եւ հիմա մենք ունենք խնդիր, որովհետեւ մենք սպասում ենք, որ գոնե հարկային օրենս գիրքը կփոխվի, մեր հարկային բեռը կքրանա, որովհետեւ հիմա մենք փակման եզրին ենք։ Գոնե գազի գինը, հոսանքի գինի քիչնի ինչ որ ձև, որը նաև մինչև հեղափոխությունը խոստացվում էր։ Եվ այդ ամենը չի արվում, շատ բարձր ակնկալիքներ են ձևավորել, եւ հիմա շատ վտանգավոր է, որ այդ ակնկալիքների գոնե մի մասը, գոնե այսպես տենդենս, որ դրանք ինչ որ մի փուլում կյանքի են կոչվելու, եթե հասարակությունը չտեսնի, շատ լուրջ դեպրեսիայի վտանգի առաջ ենք մենք կանգնելու։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղարի համոզմամբ անցած 1 տարվա ընթացքում չկա նաև համակարգային պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Թեև ընդունվեց կոռուպցիոն մարմին ստեղծելու մասին օրենքը, սակայն այն այդպես էլ չստեղծվեց։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, կոռուպցիայի դեմ պայքարն այսօր հատվածային բնույթ է կրում։ Համակարգային դուք պայքար կոռուպցիայի դեմ չեք տեսնում։
Դեռ չկա, դա չկա, չեմ տեսնում որն է, չկա համակարգային պայքարը դրա դեմ։
Այս զգուշացումները վարչապետի մակարդակով, որ որևէ մեկը ինչի ներվելու, բերեք գումարները գողացածը հետ տվեք, միևնույնն է գալու ենք ձեր հետևից։
Ինչպես բերեն գողացած գումարները հետ տան, նայեք, դրա մեխանիզմներ չկա, այսինքն չկա ինչ որ մեխանիզմ, ինչ որ
ՀՀՍ-ը Արմեն Ավետիսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է
արդյոք դա բավարար է, արդյոք դրանից հետո երաշխավորված է, որ նա այլևս քրեական հետապնդման չի ենթարկվելու որոշ չարաշահումների համար, կաշառակերության չկա ոչ մի երաշխիք, այսինքն այդ հայտարարությունը չպետք է ուղղակի հայտարարություն լինի, պետք է մեխանիզմներ լինեն։ Մեր կառավարությունը հիմա պակասում է կոնկրետությունը, այսինքն միշտ արվում են քաղաքական հայտարարություններ, բարի կամքի հայտարարություններ, բայց դրանք կյանքի կոչելու կոնկրետ մեխանիզմներ են բացակայում։
Սոցիալական խնդիրների ներդրումների կոռուպցիայի դեմ պայքարից բացի Նիկոլ Փաշինյանն ավելի քան 4 ժամ տևած իր ասուլիսում 3 խոսեց նաև 4-րդ իշխանության հետ հարաբերությունների մասին, շեշտելով իր ղեկավարած կառավարությունը մամուլի դեմ որևէ քայլ չի անելու։ Հարցին, թե արդյոք ընդդիմությունը մամուլի հետ կապված խնդիրներ տեսնում է, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ասաց, թե մտահոգություններ ունի, քանի որ մամուլն այսօր բաժանվել է քաղաքական թիմերի, մի կողմից կեղծիքի հասնող քննադատություն է, մյուս կողմից կեղծիքի հասնող գովք է արվում իշխանությունների հասցեին, և հասարակությունը չի հասկանում, որն է սուտ և որը ճիշտ։
Իշխանության կողմից ազդեցությունը այնքանով է, որ կոնկրետ մամուլներ, լրատվական կայքեր եւ հերոստալիքներ նույնիսկ սպասարկում են իշխանությանը, այսինքն ասում են այն, ինչ մտածում կամ ուզում է ասել իշխանությունը եւ չեն լինում օբյեկտիվ։
Նույնիսկ նախորդը ոչը շարունակվում է նախկին իշխանությունների դեր կամ
նախորդը ոչը շարունակվում է, այս պարագայում կարող ենք ասել, որ շարունակվում է։ Կան կոնկրետ լրատվական կայքեր, որոնք պատկանում են եւ իշխանության պատգամավորներին եւ ինչու՞ չէ, բոլորս գիտենք վարչապետի ընտանիքին, հա։ Նույնիսկ իշխանության պատգամավորների կողմից կոչ է անում հետևել միայն կոնկրետ լրատվականների, որ ու մնացած բոլոր լրատվականներին անվանում են սև փիար անողներ։
Իսկ դուք այդպեսի վտանգ տեսնում եք, հաճախ է գրվում այդ մասին, որ նախկին իշխանությունների, նախկին ռեժիմի ներկայացիչները համատարած, այսպես նաև Փաշինյան այդ մասին խոսեց, որ միլիոններ են ծախսում, որպեսզի սև փիար անեն կառավարության նկատմամբ դեմ, բայց իրենք միևնույնն է որևէ հակակայլ չեն անելու այդ մամուլի նկատմամբ։
Դե նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են ապրել մեր երկրում, շարունակում են փորձել ունենալ քաղաքական կշիռ եւ դրա համար օգտագործում են իրենց իմացած բոլոր մեթոդները։ Իսկ դա արվում է, դա փաստ է, դա չի կարելի չնկատել եւ սա էլ է վատ, որովհետեւ մի կողմից ակնհայտ նույնիսկ կեղծիքի հասնող քննադատություն է գնում, մյուս կողմից ակնհայտ էլի կեղծիքի հայտնող գովերք է գնում կառավարության, եւ ոչ մեկ էլ չի հասկանում իրականությունը որտեղ է, օբյեկտիվությունը կորած է, եւ այլևս հասարակությունը ոչ էս մի թևին է հավատում, ոչ էս մի թևին, եւ ում հավատա էլ չգիտի արդեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանության առջև ծառացած ամենացավոտ խնդիրներից մեկը նախկին ռեժիմների բազում ապօրինի գործարքներն են, կոպեկի գնով իրականացված սեփականաշնորումները, վարձակալության պայմանագրերը, կեղծ աճուրդները, հիմա այդ գործընթացը վերանայվում է, այսօր լրագրողներին է հանդիպել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծ աճուրդներով տիրացել են ազատ հողատարածքների լրագրողների հետ հանդիպման այսօր հայտարարեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Կեղծ մրցույթներով, աճուրդներով նախկին պաշտոնյաների հարյուրավոր հեկտարների ձեռքբերման օրինականությունը պատկան մարմիններն ուսումնասիրում են։
Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ սա ընդունված ավանդույթ է եղել, երբ պաշտոնյաները պաշտոնը ստանձնելուց հետո իրենց պարտքն են համարել սկսել ազատ տարածքների սեփականաշնորհման, այսպես կոչված փայփայ անելու գործընթացը։
Նախկին պատգամավոր այժմ կալանավորված Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում իրականացված ստուգումներից որոշ տվյալներ արդեն հայտնի են։ Ըստ նախարարի, աճուրդներն օրենքով սահմանված կարգով չեն անցկացվել։
Այս պահին Տավուշի մարզի Դիլիջան, Համավիրի մարզի Վաղարշապատ, Արշալույս, Հայթախ, Գրիբայեդով, Արտիմետ, Պտխունք, Ծաղկալանջ, Ակնալիջ, Մեծաղոր համայնքներում։ Այս համայնքներում առկա են հողատարածքներ, որոնք հասնում են տասնյակ հեկտարների, ընդհուպ հարյուրավոր հեկտարների, որոնք պատկանում են տարբեր մարդկանց և որոնց վկայականները, սեփականության վկայականները հայտնաբերվել են Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում։
Նախկին ոստիկանապետ հանրապետական Ալիք Սարգսյանի և նրա խնամու Ռանչպարի գյուղապետ Մանու Կոհանյանի անվան հետ կապվող ավազի հանքերն էլ չեն շրջանցվել։ Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղի ավազի հանքերի շահագործման թույլտվության փաստաթղթերն էլ են ստուգվում։
Ինչ վերաբերում է ավազի հանքերին, սա նույն պաշտոնյաների պաշտոնական դիրքի չարաշահման շրջանակներում, գուցե նաև տարբեր կեղծ աճուրդների երկեսաուսումնասիրության կարիք ունի։ Ես ուղղակի նախկին փորձը հաշվի առնելով կարծում եմ, որ հավանաբար սրա շրջանակներում է, դեռ ուսումնասիրություն է պետք։
Այս շարքում է Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտին։ Մինչ առևտրային գոտի դառնալն արդեն բիզնես գործունեության նպատակներով նախկին պաշտոնյաները այս հողատարածքները սեփականաշնորել են լումաներով, հայտարարեց Սուրեն Պապիկյանը։
Սա ազգային անվտանգության և նաև պետական շահի խնդիր է։
Խնդրին նախորդին անդրադարձել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասել էր հորդորել են սեփականատերերին ինքնակամ այդ տարածքները վերադարձնել պետությանը, բայց նրանք հրաժարվել են։ Այժմ իրավապահները ստուգում են չնչին գումարով այդ տարածքները սեփականացնելու հիմքերը։
Եվ թե տարածքային կառավարման նախարարություն, եւ թե համապատասխան գերատեսչություններ հիմա քայլեր անում են ու անելու են այդ ամենը վերհանելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը մեր ժողովրդին վերադարձնելու։ Սա անկասելի գործընթաց է լինելու, թե իրավական ինչ մեխանիզմներով մենք կտեսնենք առաջիկայում։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի օրակարգում է նաև մարզպետարանների ուրճացված հաստիկացուցակների կրճատումը։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծն ընդունելուց հետո բոլոր մարզպետները կունենան մեկական տեղակալ, այլ կրճատումներ ևս կլինեն։ Կադրային կրճատումներն անխուսափելի են նաև նախարարությունների օպտիմալացման դեպքում։ Օրենքն ընդունելուց հետո Սուրեն Պապիկյանի լիազորություններն ընդլայնվելու են։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը կմիանա նաև էներգետիկայի, տրանսպորտի և պետական գույքի կառավարման ոլորտները։
Երբ տեղի կունենա վերակազմավորում, գերատեսչության ղեկավարը առանց հորդորելու իրավունք կունենա պարզապես մեր գործընկերներին ասել, որ այլևս նպատակահարմար չէ համարում իր հետ աշխատելու, որովհետև չի համապատասխանում իր պաշտոնին կամ դիրքին, բայց սա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ պաշտոնյան չի համապատասխանում իր դիրքին, դա չի կարող լինել կուսակցական կամ քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով։
Պապիկյանն այդպես էլ հստակ չնշեց գերատեսչությունների միավորման արդյունքում քանիսը աշխատանքը կորցնեն, բայց գիտի, ովքեր չեն համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոններին։
Կարող եմ ասել, որ մեր գերատեսչությունում էլ կան անձինք, ովքեր իրենց դիրքին չեն համապատասխանում։
Եվ
խորհուրդ եմ տալու մեր գործընկերներին իրենց ուժերը փորձել այլ տեղերում, որովհետև վստահ են, որ իրենք ունեն այդ պոտենցիալը, պարզապես ճիշտ տեղում չեն դա փորձում իրացնել։
Ասաց ինքն էլ կհրաժարվի իր պարտավորություններից, եթե չկարողանա դրանք կատարել ըստ արժան ույն, բայց մի քանի գերատեսչության ղեկավարի պարտականությունները ստանձնելուց չի վախենում։
Ես մարտահրավերներ սիրում եմ։
Սուպերնախարար ձևակերպմանն է դեմ, անկախ լիազորությունների շրջանակից, նախկին իշխանությանն է հիշեցնում։
Դա նախ ասոցացվում է հին իշխանությունների վատ կրողների հետ, որովհետև մենք գիտենք, թե ինչ սուպեր նախարարներ ենք ունեցել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ամեն օր շոկի ենթարկվելու սովորություն ենք ձեռբերում։ Շարունակենք զարմանալի օտարումների և սեփականաշնորհումների թեման և տեղափոխվենք Դավիթաշեն, որտեղ ըստ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թաղապետարանի կեսը օտարվել է, բնականաբար դա տեղի է ունեցել նախքան հեղափոխությունը, փաստորեն պետական շենքի տարածք է օտարվել, այն պատառոտել և իրար մեջ այսպես ասած կիսել են մի քանի ճարպիկներ, ովքեր ուղղակի առնչություն ունեն նախկին ռեժիմի անվանի մարդկանց հետ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Միքայել Թումասյանը մանրամասնեց Հայկ Մարությանի երեկվա հայտարարությունը, թե ինչպես է եղել, որ Դավթաշենի թաղապետարանի կեսը վաճառվել է։
Տալ համաձայնություն Դավթաշեն համայնքի սեփականություն հանդիսացող երրորդ թաղամասի նույն նշված հասցեի աջուդային կարգով օտարելու մեկնարկային գին սահմանել 1 m² 33,000 դրամ։ Սա արդեն տեղի ունեցել հաջորդ թաղապետի օրոք, Աղևորյանի օրոք։ Հենց հիմա ունենք թաղապետարանի հետևի հատվածը, որտեղ 7-8 ընտանիքներ են ապրում։ Առաջերտին ինձ անհանգստացնում է, ինչպես է դա տեղի ունեցել, երբ որ շենքի նշված հատվածը օտարվել է 3-4 անգամ և գնորդներից ոչ մեկը չի ունեցել ոչ մի պայմանագիր վարչական շրջանի ղեկավարության հետ։ 2018 թվականի սեպտեմբեր կամ հոկտեմբերին նոր կնքվել է անհատույց վարձակալության պայմանագիր նշված ֆեդերացիաների ղեկավարների հետ։ Շենքում առաջի հարկում, ինչպես նկատեցիք, գործում է պրակտիկ հրազդության ֆեդերացիա, ղեկավարը իմ տվյալներով Արտյոմ Գևորգյան, Արտուր Գևորգյանի հարազատ եղբայրը։
Վաճառված այդ սենյակներում այժմ գործում է բռնցքամարտի ֆեդերացիան, որի նախագահն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուր Գևորգյանը, որը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է։ Իսկ ահա ֆեդերացիայի փոխնախագահն է վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանը։
Մեր ֆեդերացիային ոչինչ չի վաճառվում, սեփականատերերը այլ մարդիկ են։ Շատ բարդ է առանց բյուջեի ինչ-որ ինստիտուտ կայացնել։ Ինչ վերաբերում է թաղապետարանի այդ հետևի հատվածին, ես կարծում եմ, որ ճիշտ են արել ժամանակին, որ վաճառել են։ 7 տարի ես որ ղեկավարում եմ վարչական շրջանը, ես փորձում եի նույնիսկ թաղապետարանի այն հատվածը, որը Երևանի սեփականությունը հանդիսում, փորձում եի լավ գնորդ ճարել, որովհետև Դավիթաշեն վարչական շրջանին շատ մեծ ծախս է իրենից ներկայացնում դա պահել պահպանել։ Կարելի էր դա վաճառել և ավելի կոկիկ շենք ձեռբերել։ Ցավոք չկարողացա ես այդ շենքին լավ գնորդ ճարել։ Ինչ վերաբերում է 300-350 մետր տարածքին, ես տեղյակ եմ այն ժամանակ, որ վաճառվել է, դեռ թաղապետարանը ոչ պատուհան ուներ, ոչ ջերուցում ուներ, իսկ գնորդը, ինչքան հիշում եմ, պարտավորվել էր, որ այդ ամեն ծախսերը ինքը պիտի հոգար, բացի այն, որ ինքը վճարել էր պետ բյուջը։ Նոր եկած ղեկավարները, որոնք ոչ կայացել են, ոչ էլ կայանալու են, որ նստած են ու ջերուցում ունեն, պատուհանները փոխված են, այդ գործարքի շնորհիվ է։
Շենքի մյուս հատվածը, որ այդպես էլ անմխիթ հարվիճակում մնացել է,
դեռ 12 թվականին ես որ նշանակվեցի, բյուջեի միջոցներով փորձում էինք հաշվարկ արեցինք, որպեսզի վերանորոգում արվի ամբողջ շենքը։ Կոնկրետ ես դեմ էի այդ վերանորոգմանը, որովհետև գտնում էի, որ շենքը անհրաժեշտ է վաճառել։ Սրանք ուղղակի չեն հասկանում քաղաքային տնտեսությունն ինչ է եւ տնտեսությունը ինչպես պետք է կառավարել։
2007-ից 2008 թվականներին Դավթաշենի թաղապետարանի պետական գույք հանդիսացող շենքի 855 քառակուսի մետրը վաճառվել է 1 քառակուսի մետրը 33,000 դրամով։ Տարբեր աշխատասենյակներից բացի վաճառվել են նաև միջանցքներ ու աստիճանավանդակներ, որոնք տանում են դեպի վարչական շրջանի ներկայիս ղեկավար Միքայել Թումասյանի ու նրա տեղակալի աշխատասենյակներ։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվալյանի հետ փոքրիկ շրջայց կատարեցինք վարչական շրջանի շենքում։
Հիմա այս աստիճանավանդակը եւս օտարված է, ու չկա որևէ պայմանագիր, այսինքն եթե մի օր սեփականատեր ասեց ես պետք է փակեմ, օրինակ, ինչ որ պատճառի, մենք փաստացի ես եւ թաղապետը փաստացի զրկվում ենք աշխատասենյակ մուտք գործելու հնարավորությունից։
Սահակ Ասատրյանը վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարն է, աշխատասենյակ չուներ, ստիպված պահեցնե կարգի բերել ու տեղավորվել այնտեղ։
Սա փաստորեն դուք ձեր միջոցներով եք գնել սահմանաթուրը։
Հա, ուղղակի այլ տարբերակ չունեի, որովհետև առանց աթոռ կամ առանց սեղան անհնար էր աշխատանքը կազմակերպել, սենյակ էլ չունեինք, որպես այդպեսին փորձեցինք սենց ինչ-որ հորինել ստեղծագործել, պահեստային մասը կտրել, սարքել սենյակ։
Կառույցն ի սկզբանե մանկապարտեզի շենք է եղել, մինչև 2008 թվականը վարչական շրջանները կոչվել են համայնքներ եւ ունեցել են իրենց ավագանին, հենց նրանք էլ 2007-ին որոշում են կայացրել օտարել այդ տարածքները։ Թաղապետը եղել է Սուրեն Ղուկասյանը, իսկ նրա տեղակալը Արթուր Գևորգյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ցանրության ուշադրության կենտրոնում պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բացնամակն է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ըստ էության պարոն Շիրխանյանը պարոն Քոչարյանին ներկայացնում է մի շարք իրավի ծանրագույն մեղադրանքներ՝ Հայաստանի եւ հայության շահերը ոտնահարելու, դավադրություններ կազմակերպելու հանցանքներ եւ պետական դավաճանություն կատարելու մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը ծավալուն բաց նամակ է գրել երկրորդ նախագահ այժմ կալանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանին, դրա նախաբանում երկրորդ նախագահի հեղինակած գիրքը որակելով ստերի հավաքածու։ Ուզում եմ թարմացնել հիշողությունդ մի քանի դրվագներով, գրել է Շիրխանյանը ապա 23 կետերում, ներկայացրել է 1998-1999 թվականների իրադարձությունների իր տարբերակը։ Շիրխանյանը իր նամակում Քոչարյանին մեղադրում է արտաքին քաղաքական ցախողումների համար, խոսում է պետության գրած միլիարդների հասնող ֆինանսական վնասների մասին, որոնց վերաբերյալ քննությունը ավարտին չի հասել հոկտեմբերի 27-ի պատճառով, նաև պնդում է 1999 թվականին Միացյալ Նահանգներում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին ներկայացվել է հսկայական հաշիվներ ունեցող հայ պաշտոնյաների ցուցակ, ինչը զայրացրել է նրան, ինչից հետո արդյունաբերության մեջ այսպես կոչված կամավոր ներդրումներ են կատարել մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը $200 million չափով։ Հոկտեմբերի 27-ի մասով Շիրխանյանը ընդդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դիտմամբ ձգձգել է հանդիպումը ահաբեկիչների հետ, որպեսի մեջբերում եմ, եթե վիրավոր լիներ, փրկվելու շանս չմնար։ Բացի այդ, ըստ Շիրխանյանի, Քոչարյանը հույս ուներ, որ Վազգեն Սարգսյանի թիմը կգրոհի դահլիճի վրա, իսկ Քոչարյանը կունենա նրա թիմը ոչնչացնելու բոլոր հիմքերը։ Շիրխանյանի խոսքով իրեն, Գագիկ Ջոհանգիրյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին Գորիկ Հակոբյանը ներկայացրել է մի թղթապանակ ԱԱՑ գործակալ Նաիրի Հունանյանի մասին, սակայն հետագայում այդ թղթապանակն անհետացել է։ Միգուցե հայտնես, թե ով հրահանգեց ոչնչացնել այդ գործը, որը մենք 4 զույգ աչքերով տեսանք Կարեն Դեմիրճանի աշխատասենյակի սեղանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղղված իր նամակում գրել է Վահան Շիրխանյանը։ Նախկին պաշտպանության փոխնախարարը իր բաց նամակում անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան հարցի լուծման այսպես կոչված մեղրիի տարբերակին, նշելով, որ իր հետ զրույցում Վազգեն Սարգսյանը զայրացած ասել է, թե Քոչարյանը համաձայնել է մեղրին փոխարինել Լաչինի հետ։ Ինչու է այս տեղեկությունները Վահան Շիրխանյանը հենց հիմա հրապարակում։
Խնդիրը այն է, որ մինչև մենք չիմանանք մեր ճշմարիտ անցյալը, մենք չենք կարող կառուցել ապագա։ Ստերի վրա հիմնվելով, սերումներին շեղելով ճշմարտությունը, ապագա կառուցել հնարավոր չի, դրա համար են հրատարակել։
Ավելի շուտ հնարավոր չէր այս ձեր նշած փաստերը ներկայացնել։
Դրանց որոշ բաների մասին ես շատ եմ խոսել ու մշտական ամբողջ 18 տարի, ինչպես որ ամենի ժամանակին արված և արված է ասեցի, ճշմարտությունը պետք է ապագայի կառուցման հիմքում լինի։
Սա կարող է հիմք դառնալ, որպեսզի հոկտեմբերի 27-ի գործը վերաբացվի։
Իհարկե, իհարկե։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հայկ Ալումյանը ազատությանը փոխանցեց, որ երեկ է հանդիպել երկրորդ նախագահին, հանդիպելու է նաև այսօր, սակայն Շիրխանյանի բաց նամակի մասին չի տեղեկացրել Ռոբերտ Քոչարյանին և չի էլ պատրաստվում տեղեկացնել։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ խորհուրդ տվեց այլ թեմաներով հարցեր ուղղել։ Դատախազությունից փոխանցեցին, որ ուսումնասիրում են նամակի բովանդակությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, վերջին երկու տասնամյակներում սովորույթ է դարձել տարբեր քաղաքական իրավիճակ հիշողություններ հրապարականել գրքերի նամակների տեսքով, և դա միմյանց հետ հաշիվներ պարզելու միջոցի է վերածվել։ Ըստ Հակոբ Բադալյանի, այս դեպքում հավաստիության խնդիր է առաջ գալիս, մանավանդ որ հիշողություններում քաղաքական նախկին գործիչները հողում են անում վախճանված մարդկանց։
Բայց ամենախնդրահարույցը այստեղ նաև ես կարծում եմ հետևյալն է, կուզեմ սրա վրա ուշադրություն դարձնել, երբ փորձ է արվում այստեղ շատ բաներ կառուցել մահացած մարդկանց հետ անձնական զրույցների վրա։ Կոնկրետ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ներկայացվում են Վազգեն Սարգսյանի հետ անձնական զրույցներ երրորդ մարդու, տվյալ դեպքում Քոչարյանի մասին, եւ այստեղ շատ մեծ հարց է, որքանով են դրանք հավաստի, որովհետեւ վկա չկա, Վազգեն Սարգսյանը ողջ չէ, նա չի կարող հաստատել կամ հերքել, ասել է ինքը այդպիսի բան Քոչարյանի մասին, թե չի ասել, եւ սա մի երևույթ է, որը նկատվում է շատերի մոտ։
Այդվում նաեւ հենց
Քոչարյանի նաեւ գրքում, այո, այդվում նաեւ հնարավոր է Քոչարյանի։
Քաղաքական վերլուծաբանն ասում է, տարիներ են անհրաժեշտ իրադարձություններն իրապես օբյեկտիվ գնահատելու համար։
Գնահատել այդ ժամանակահատվածը մարդկանց հիշողություններով, որոնք մասնակից են եղել, եւ գործնականում բոլոր մասնակիցները կամ բոլորը չէ, դրանց գերակշռող մասը զբաղեցրել են բարձրաստիճան պաշտոններ։ Այդ պաշտոններում եղած ժամանակ լրություն են պահպանել այն երևույթների մասին, որոնց մասին հիմա իրենք խոսում են եւ ներկայացնում որպես մեկ այլ անձի հանցանք եւ այլն։ Այս ամեն ինչը չի կարող իսկապես ճշգրիտ գնահատման առարկա լինել, եւ մեր հանրության համար դեռ կարծում եմ տարիներ են պահանջվելու, որպեսզի մենք գանք եւ այս ժամանակահատվածը ճշգրիտ գնահատենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել Սասնա ծառերի գործով դատական հերթական նիստը ցուցմունք են տվել տուժող ոստիկանները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Սասնա ծառերի դատավարությանն այսօր ևս 3 տուժող ոստիկան հարցաքննվեց։ Ոստիկանության ծառայող Փայլակ Մնացականյանը պատմեց. 2016-ի հուլիսի 29-ին հրազենային վնասվածք է ստացել, սակայն դեղյակ չէ, թե կրակող նովեր, բայց ենթադրում է, որ այն արձակվել է գրաված բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքից։
Գնդի մոտ հասնելու ժամանակ մեզ զգուշացվեց, որ կրակոց նրա տեղ ունենում եւ հարկավորը զգուշ լինել։ Եվ այդ հատվածը անցնելուց անցնում ենք փոքր խմբերով, արագ վազքով, ու այդ հատվածը անցնելու ընթացքում կրակոցի ձայն լսեցի գնդի կողմից և ցավ զգացի որովայնի և ոտքի հատվածում։ Չդադարեցնելով վազքս, անց այդ հատվածը և մնացած ոստիկաններից օգնություն խնդրեցի, որ վիրավորվեմ։ Հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո կատարվեց վիրահատություն, և վիրահատությանս արդյունքում պարզվեց, որ վնասվել է հաստավիքս, որի միջից հանվելա փամփուշտի գնդակը։
Պարոն Մնացականյան, կարող եք նկարագրել այդ իրավիճակը, եւ եթե դուք ենթադրել եք, որ գնդի տարածքից, ապա ինչի հիմա վրա եք դից ենթադրել։
Հիմիկվա իմ հիշողություններով ես ձայնը լսվել այդ կողմից, ու հավանական տարբերակը կրակոցը գնդից պետքա լիներ, որովհետեւ մյուս կողմում սեփական տան պարիսներ, որտեղից անհնարին էր կրակոց լիներ, որովհետեւ ես հենց պատի տակով էի քայլում։ Իսկ մյուս կողմում կար ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնք զինված չէին, տվյալ պահին զինված չէին։
Մեկ այլ տուժող Մայիս Հովանիսյանն էլ հայտարարեց, ինքը գույքային վնաս է կրել, այդ օրերին իրեն պատկանող մեքենան այրվել է, բայց թե ում գործողությունների հետևանքով ասած տեղյակ չէ։ Հովանիսյանը պահանջում է դրամական փոխհատուցում։ Դեպքի ժամանակ ՊՊՑ գնդի անձնակազմի գծով տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հրաչ Հայրապետյանն էլ հայտարարեց, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին անհետացել է 02 շաբաթաթերթին պատկանող 336,000 դրամ, կորցրել է իր ատրճանակ, որը հետագայում գտնվել է գնդի տարածքից։ Զինված խմբի անդամներից սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն այսօր հայտարարեց, որ հանրային պաշտպաններն իրենց գործառույթները պատշաճ չեն կատարում, և այդ իսկ պատճառով հրաժարվում է հանրային պաշտպանից։
Ես չեմ կարողանում այդ պաշտպանները աշխատեմ, այդ պաշտպանները իմ մոտ չեն գալիս, իմ կարծիքը չեն արթնում, ուղղակի գալիս են, ներկա են ստանում, գնում են։
Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը նկատեց, բացի Զարուհի Փոստանջանից այս գործով մյուս տասնյակ վճարովի պաշտպաններից որևէ մեկը գործի քննությանը չի ներկայանում, հետևաբար դատարանն արդարացված է համարում հանրային պաշտպանների ներկայությունը։
Չի բացառվում, որ ընթացքում նաև արձակուրդների սեզոն է սկսվելու, և պաշտպաններից որևէ մեկը փորձեի, ասենք, ցանկանա արձակուրդ գնալ, մյուսի ներկայությունը մենք ապահովենք գործի քննությանը նաև ողջամիտ ժամկետներն ապահովելու տեսանկյունից։ Հետևաբար նշված փաստերի հիման վրա և գործի քննության արդյունավետությունից, ինչպես նաև անբավարարելի պաշտպանության իրավունքը ելավելի երաշխավորում տեսանկյունից ձեռնելով, դատարանը որոշում է կայացնել 5 գործով հանրային պաշտպան նշանակված Ցետրակ Մկրտչյանին ներգրավել որպես Արմեն Ռաֆիկի Բիլյանի և Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի շահերի պաշտպան։
Սոցիալական թեմաներ. Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքում բնակիչները դեմ են 2 հեկերի շահագործմանը։ Նրանք պնդում են, որ Քասախի աջ վտակի Գեղարոտի վրա տեղադրված 2 հիդրոէլեկտրակայանները վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին և գյուղացիներին զրկում են ջրից։ Իդեպ, դեռ 2014 թվականից են նրանք պահանջում դադարեցնել հեկերի աշխատանքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։
Արագած համայնքի բնակիչները շարունակում են ողոքի ակցիաները, պահանջելով փակել Գեղարոտ գետի վրա կառուցված երկու հեկերը։
Տուղացիները բոլորն էլ իրենց հողամասերում էդի տեսել են, մինչ էդ գեսերի կառուցելը։ Էդ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի հիվանդություն չի եղել։ Գեսերի կառուցումից ընդամենը բուխվալն է 1-2 տարի հետո էդ հիվանդությունը ստացին ծառերը չորանալ, դո մեր մոտ հիմնական կարտոշկեն էր կա դա։ Լրի էդ հիվանդությունը բաներ տան, ամեն ինչ չի մնացել։ Գորդը նորից ասեցին մի քիչ սյունել չի կերգնել։ Որդը ինչ կենթանի է, որ էդի վերացավ, ընդհանրապես գործ չկա։
Ակցիաները սկսվել էին դեռ 4 ամիս առաջ։ Այդ ժամանակ մարզպետ Դավիթ Գրիգորյանի եւ հեկերի սեփականատերերի միջև պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ աշխատանքները ժամանակավորապես կկասեցվեն, քանի դեռ բնակիչների պնդումների մասով ստուգումներ չեն իրականացվել։ Գեղարոտ հեկի սեփականատեր Էդի Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գրիգորյանի դեմ։
Մարզպետը եկել էր այդ հարցով, մենք էլ ասեցինք, եթե մենք օրենքի երկրում ենք, եկեք մենք անջատում ենք, ստեղծեք մենք ունջատել ենք, ասել ենք երկու ամսով, հետո ասեցին հանձնաժողով մինչև կազմվեց եկա, հետո էլ երկու ամիս երկար ասեցին, ինչքամ կարելի էր երկար ասել։ Վերջապես ինքը օրենքով սարքված հեկա, նախկինում լավ գյուղապետ եղել, վատ գյուղապետ եղել, չեմ մանում, իրանց համայնքը, իրանց համաձայնությունը տվելա, չէ՞ որ մենք սարքել ենք։
Վարչապետի որոշմամբ գերատեսչական հանձնաժողով է ձևավորվել, որը պիտի փորձաքննության միջոցով պարզի ջրում թթուների բարձր կոնցենտրացիան արդյոք պայմանավորված է հեկերի աշխատանքով։ Փորձագիտական խումբ նորեր առաջ ժամանել էր Արագած համայնք, սակայն բնակիչները նրանց թույլ չեն տվել աշխատել։ Մարզպետ Դավիթ Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ինքն իրավասու չէ արգելել հեկերին գործել, դրա համար այլ մարմիններ կան, սակայն ապացույցներ են պետք։
Ամեն հարց պետք է մեր երկրում լուծվի օրինական ճանապարհով։ Օրինական ճանապարհը, եթե փաստաթղթով հեկերը բացվել են, եթե պետք է կանգնեն, պետք է կանգնեն փաստաթղթով հիմնավորումներով, եթե պետք է շարունակեն, կա կասկածներ դրա հետ կապված, պետք է լինի նորից այդ վնաս չտալու մասին հավաստում։
Հեկը վերսկսել է աշխատել հենց այս միջադեպից հետո։ Գյուղի բնակիչները կրկին բողոքի ելան, ինչից հետո հեկի աշխատանքներն անորոշ ժամանակով կանգ առան։ Գյուղի բնակիչները պնդում են, որևէ փորձագիտական խմբի թույլ չեն տալու աշխատանք իրականացնել։ Հիմա որ էլիտեսնա փորձագիտական խումբ գա, անկախ պետական, դուք էլի չեք թողի, որ իրենց փորձագիտական
խումբ։ Հիմա ոչ մի այդ փորձագիտական խումբ մեզ չի կարա մեզ հարցի պատասխան տա։
Ոչ մեկին չենք հավատում, մենք արդեն փաստերով գիտենք։
Ոչ մեկը։
Հեկի սեփականատեր Էդի Գրիգորյանն այսօր հանդիպել է գյուղի բնակիչների հետ։ Նրանք իրենց կողմից տարիներ շարունակ իրականացրած փորձագիտական աշխատանքների արդյունքներն են ներկայացրել, որոնց համաձայն ջրում թթուների և քիմիական այլ նյութերի առկայությունը հեկերի աշխատանքի հետ կապ չունի։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց սեփականատերը.
Մենք էլ ասում ենք, մենք որ եկել ենք այդտեղ աշխատանքները սկսելու, մենք անալիզները եկել ենք 10 թվականից անել, ընդհանրապես գործ չենք տեսել, չենք կարացել նկարենք։ Եթե pH-ը դա 3.7-ը կամ 4-ը, չի կարա այդ զուգաճի։ Եվ երկրաշարժից հետո այդ նույն գյուղի բնակիչների մի որոշ մաս ասում են երկրաշարժից հետո մեր մոտ ձուկ ընդհանրապես չի եղել։
Սեփականատերը վստահեցնում է, եթե նոր փորձակնություն այնուամենայնիվ անցկացվի եւ պարզվի, որ իրենց պնդումները ճիշտ են, չաշխատած ամիսների համար փոխհատուցում է պահանջելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագածոտնից Արարատի մարզ, այստեղ Աֆշոր գյուղի դպրոցում դասադուլ է եւ գործադուլ։ Ծնողները պահանջում են նորանշանակ տնորենին ազատել պաշտոնից, շատ անհանգիստ կացություն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աֆշարի միջնակարգ դպրոցում գարնանային արձակուրդները նախատեսվածից շուտ են եկել, մեկ շաբաթից ավելի է, ուսուցիչներն ու աշակերտները դասատուլ են հայտարարել։ Պատճառը նոր տնորենն է, թեև աշակերտների մեծ մասը նրա հետ չի հասցրել ծանոթանալ, բայց ասում են, նոր տնորենի մասին միայն վատ բաներ են լսել։
Բոլոր դպրոցը գիտի, որն է վատն, հա։
Վերջին օրերին դպրոցում զարգացող իրադարձությունների առիթով Արարատի մարզպետարանում այսօր քննարկում էր հրավիրվել։ Այն լրատվամիջոցների համար փակ էր, քննարկմանը մասնակցում էին Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը եւ Ավշարի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը։ Երկու ժամից ավելի տևած քննարկումից հետո մանկավարժները Արարատի մասպետի աշխատասենյակից վրթովված դուրս եկան։ Նրանց պահանջները չէին բավարարվել։
Եթե մենք էլ աշխատենք, աշակերտների մի մասը կկորցնենք, որովհետեւ ծնողները չեն ուզում աշխատել։ Իրավիճակը լարվածել,
մենք հստակ դիրքորոշումը դրեցինք մասպետի մոտ եւ դուրս եկանք։
Ասում են, ամեն ինչ սկսվեց, երբ նոր տնօրենը դպրոցի գործավարուհին հրամայեց ուսմասվարի ազատման հրամանը գրել։ Իրենց խոսքով գործավարուհին չէր գրել հրամանը, քանի որ ուսմասվարից ազատման դիմում չէր ստացել։ Չնայած ուսմասվարը շարունակում է պաշտոնավարել, ամեն դեպքում մանկավարժները այլևս չեն ուզում աշխատել նոր տնօրենի հետ։ Պնդում են, տնօրենն առաջին իսկ կորն իրենց արհամարել է։
Սուտասանեք, դուք ինձ լավ չդիմավորեցիք, կեղծ ծափահարեցիք,
նույնիսկ դասարանի դուրը բացելուց հետո չի հետաքրքրվել արդյոք ի՞նչ դասա process է, որ առարկան է դասանվանում։
Ավելի ուշ նաև դպրոցի տնօրեն Հերմինե Անդրեսյանը դուրս եկավ մարզպետի աշխատասենյակից, հրաժարվեց մեկնաբանել ուսուցիչների մեղադրանքները, հայտարարեց, արդարացումների կարիք չունի։
Որ նման բան չի եղել, խնդրում եմ, թողեք
անցնել։ Մանկավարժների պահանջը նոր տնօրենին հերացնելու վերաբերյալ չի կարող բավարարվել, քանի որ իրավական հիմքեր չկան, ասում է կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը։
Որովհետև դա ապացուցելի բան չէ, նորոգություն, բայց ասում է երկու մարդու մեջի վեճ։ Ես ելի եմ կրկնում, սա պետական հիմնարկ է, և ցանկացած հարաբերություն պետք է կարգավորվի իրավական հարթության մեջ։
Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն էլ իրավիճակի լուծման մի տարբերակ է տեսնում։ Բոլոր ներքին խնդիրները պետք է կարգավորել երկխոսությամբ, վերականգնել դասաпроцеսը, հակառակ դեպքում իրենք շարժվելու են օրենքով։
Բոլոր դասի չներկայացած ուսուցիչներին կարող է տրվել նկատողություն, եթե նրանց բացակայությունը հիմնավոր չէ։
Գարիկ Սարգսյանն ազատության հարցինի պատասխան մեկնաբանեց նաև շրջանառվող այն լուրերը, թե ուսուցիչների դասադուլի հետևում քաղաքական հետք կա։
Հարցադրումը մենք արեցինք ուսուցիչներին, արդյոք այստեղ կա որևէ բացի քաղաքական, արդյոք այստեղ կա որևէ մեկի հավակնությունը լինելու Ավշարի դպրոցի տնօրեն, որովհետև այդպիսի ողջամիտ կասկածներ մենք ունենք, նրանք միաձայն ասացին, որ ոչ, չկա։
Թե ովքեր են ուսուցիչներին դրդել գործադուլի գնալ, մարզպետն առայժմ չի շտապում աններ տալ։ Պնդում է, դպրոցեն եկել մի խումբ անձինք, որոնք հայհոյանքներ են հնչեցրել նոր տնօրենի հասցեին։
Այստեղ մեզ մոտ ողջամիտ կասկածներ են առաջ գալիս, որ կարող են լինել ուղղորդված սադրիչներ, և կարող է սա ինչ-որ նույնիսկ քաղաքական նպատակ ունենա։
Ուսուցիչները կտրականապես հերքում են, ոչ մի քաղաքական շարժ առիթ չկա իրենց քայլերում։
Դրա հետևում չեն կարող քաղաքական ուժեր լինել, որովհետև այստեղ ավելի ենթարկվող են, այսպես ասեմ, ավելի զուսպ են։
Մարզպետարանում տեղ ունեցած քննարկումից հետո մանկավարժական խորհուրդը դպրոցում էր քննարկում կազմակերպել, մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիան։
Առաջին օրը պետք է հասցնել կոլեկտիվի, աշակերտների համակրանքին արժանանալ։
Ասում են, թե տնօրենի հետ մեկ օր են աշխատել, բայց մեկ օրն էլ բավարար էր նրան ճանաչելու համար։ Համոզված են դպրոցի նոր ղեկավարը, մտադիր էր կադրային ջարդ իրականացնել դպրոցում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Գյումրու քաղաքապետը, երկրից երկրորդ քաղաքում։ Հրատապ է փողոցների վիճակը, հիշեցնենք, որ երեկ այդ թեման արձարծվել է նաև վարչապետի ասուլիսի ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր զանգահարել է Սամվել Բալասանյանին, քաղաքապետը հավաստիացնում է, որ հաստատված ծրագրերով Գյումրու փողոցների մոտ 60%-ը կհիմնանորոգվի։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում մի քանի ամսվա դատարից հետո շինարները վերսկսել են փողոցաշինության աշխատանքները։ Կիսատ մնացած փողոցներում բնակիչների ու վարորդների համար բավականին անհարմարություններ ստեղծվեցին, հատկապես մայթերը դարձել էին անանցանելի։ Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, որ նման մեծ փողոցաշինական ծրագիր հնարավոր չէ իրականացնել առանց բնակիչներին անհանգստացնելու։ ՎՍԵՊ-ի տրամադրած 23.8 միլիոն եվրո աջակցությամբ ծրագրի առաջին փուլը կավարտվի հունիսի 30-ին և մինչև օգոստոս կմեկնարկի երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլում արված սխալները չկրկնելու համար երկրորդ փուլին այլ մոտեցում կլինի, վստահեցնում է Բալասանյանը, կփորձեմ բնակիչներին ավելի քիչ անհանգստացնել։
Որպեսզի այս իրավիճակը չունենանք, բերեք մայթը արեք այս տարի, դա ժողովուրդը կարողանա անցնի գնա, այսինքն երկրորդ տարին արեք փողոցը։ Եվ սրանով մենք ասում ենք փորձը ձեռք բերեցինք։
Ցանկացած ծրագրի իրականացման համար կարևորը գումարի հարցն է ֆինանսավորման հետ կապված, որևէ խնդիր չկա, ասում է քաղաքապետը։
Փողը կա, նախագծերը կա, ժամանակացույցը կա, պայմանագրերը կա, որևէ մեկը թերանում է, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ խնդիրներ է առաջանում, համապատասխան պատասխան թող տա այն մարմիններին, նաև ասենք քաղաքապետարանի հետ կապված որպես պատվիրատում ես, եւ մենք դժուտուկանք դեր կա առաջարկենք, որովհետեւ այդպեսին է նաև պայմանագրի կետերը, նոր ոթվածները։ Այնպես որ որևէ խնդիր չկա, անհանգստանալու կարիք չկա, կարևորը գումարը կա։
Բողոցաշինական միանգամից մի քանի ծրագրեր կիրականացվեն, որի արդյունքում ըստ քաղաքապետի Գյումրիի գլխավոր փողոցների շուրջ 60% կհիմնանորոգվի։ Ծրագրերի արդյունքում կան տնտեսված գումարներ եւ առաջիկայում երկրորդ փուլով մրցույթների արդյունքում ևս տնտեսված գումարները կավելանան, որոնք ևս կուղվեն փողոցաշինությանը։
Մենք 5-ը լոտերով ունեցանք 792,000 ուրեմն եվրոյի տնտեսում։ Նու առանց ավելացված արժեքի հարգի եմ ասում այդ թվերը։ Մենք դեռ ունենք այս տարի մոտ 34 փողոցներ մենք կվերականգնենք, եւ հիմա այդ 34 փողոցների հետ կապված բնականաբար մրցույթների արդյունքում անպայման կլինի տնտեսում։
Կառավարությունից էլ 280 միլիոն դրամի սուբվենցիա են ակնկալում, որը կրկին ուղղվելու է Գյումրիի քարոքանդ փողոցների նորոգմանը։ Կառավարությունը նաև հատուկ հանձնաժողով է ստեղծել, որը գույքագրելու է, թե Գյումրիում քանի տնակ կա ու ինչ կարգավիճակում։ Քաղաքապետարանը ևս տարիներ առաջ անցկացրել է հաշվառում եւ Գյումրիում 2854 տնակ հաշվառել։
Համարյա 54 տնակարաններ արդեն իսկ տրվել։ Հիմա 2805 է։ Ես պայն, որից մոտավորապես չբնակեցված տնակները 451 են։
Մինչև հունիսի 30-ը հանձնաժողով ավարտելու է հաշվառումը եւ առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնելու կառավարությանը, թե որքան տնակ կա, քանի ընտանիքի նկատմամբ պետությունը պարտավորություն ունի։ Չնայած կառավարությունը հայտարարում է, որ ներդրումների հոսք կա, սակայն Գյումրիում դա նկատելի չէ, ասում է Սամվել Բալասանյանը։
Այն ակտիվությունը, որը մենք ակնկալում ենք, դեռ չկա։ Կլինի, ինձ թվում է կլինի։
Գյումրիի համար կարևոր մեկ ներդրումային ծրագիր ներկայացրեց, որով համայնքապետարանը հնարավորություն կունենա գումարներ տնտեսել։
Այս շատ կարևոր ծրագիր է էներգոէֆեկտիվ տեխնոլոգիաների կիրառումը Գյումրի քաղաքում։ Սրա վրա ներդրողներ շատ կան, նույնիսկ բանկերն են ներդրում։ Ծրագրի արժեքը այս պահին 3,34 միլիոն է դրամով, հա, որից 50%-ը ինքը կդա, այսինքն ՎԶՊ-ը կդա։ Մենք տարեկան էլեկտրոէներգիայի միայն գումար ուզում ենք 178 միլիոն, բայց եթե այս ծրագիրը լինում է եւ 7 տարվա ընթացքում մենք կարող ենք դուրս բերել այս ծախսերը, մենք հնարավորություն կունենանք, որ ևս 20 տարի ուղղակի մեր քաղաքը լուսավորել արտաքին լուսավորությունները լրիվ ծրի։
Քաղաքապետը դեր գոյեց, որ դեռևս պահպանվում է համայնքների նկատմամբ անհավասար մոտեցումը։ Երկրորդ քաղաքը ստանում է 2 միլիարդ դրամ դոտացիա, եթե գումարն ավելանա հասնելով 5 միլիարդ դրամի, ապա քաղաքում շատ խնդիրներ հնարավոր կլինի լուծել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3 յետխորթային տարածքում սենսացիա էր հրաժարական է ներկայացրել Ղազախստանը 30 տարի ղեկավարած Նուրսուլտան Նազարբաևը, բայց ինչ պայմաններով, հավասիկ։ Խորհրդարանը արդեն այսօր ընդունել է որոշում մայրաքաղաք Աստանան Նուրսուլտան անվանելու մասին։ Նազարբաևի դուստրը խոշոր միջազգային կոռուպցիոն սկանդալների մեջ ներքաշված Դարիգան ընտրվել է սենատի նախագահ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի ավակ դուստր Դարիգան Նազարբաևան այսօր միաձայն ընտրվել է այդ երկրի սենատի խոսնակ։ Նախկին խոսնակը համանդրության համաձայն ստանձնել է երկրի նախագահի պաշտոնը մինչև նոր նախագահական ընտրությունները, որոնք նախատեսված է անցկացնել եկող տարի։ Նախկին խոսնակ եւ Ղազախստանի նոր նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր առաջարկել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել Նուրսուլտան Նազարբաևի պատվին Նուրսուլտան, եւ խորհրդարանը այդ առաջարկն ընդունել է, այսուհետ Ղազախստանի մայրաքաղաքը կոչվում է Նուրսուլտան։ Բացի այս, Տոկաևը այսօր հայտարարել է, որ բոլոր մարս կենտրոնների կենտրոնական փողոցները պետք է նույնպես կրեն Նազարբաևի անունը, ինչպես նաև Աստանայում պետք է կանգնեցնել պաշտոնաթող նախագահի արձանը։ Ղազախստանի հիմնադիր նախագահին նաև շնորվել է ազգային հերոսի եւ էլի մի շարք կոչումներ։ Նազարբայևը իհարկե պահպանում է երկրի կառավարումն իր ձեռքերում, նաև պաշտոնը թողնելուց հետո նա անվտանգության խորհրդի ղեկավարն է, իշխող կուսակցության ղեկավարը և նրա ազդեցությունը ուժային կառույցներում դժվար է թերագնահատել, սակայն փորձագետները համարում են, որ փոփոխությունները Ղազախստանի թե ներքին թե հատկապես արտաքին քաղաքականությունում անխուսափելի են։ Խոսքը հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին է։ Ղազախստանի բնակչության շուրջ 20% ռուսներ են և նրանք մեծամասամբ ապրում են երկրի հյուսիսային, այսինքն Ռուսաստանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Այստեղ Մոսկվայում Նազարբայևի իշխանությունը առանց ցնցումների փոխանցումը փորձում են դիտարկել Ռուսաստանում առաջիկայում սպասվելիք իրադարձությունների ներքո։ Պուտինը ղեկավարում է Ռուսաստանը 19 տարի, 10 տարով պակաս քան Նազարբայևը, և Պուտինը Նազարբայևից 14 տարով երիտասարդ է, սակայն ի տարբերություն Ղազախստանի Ռուսաստանի սահմանադրությունը Պուտինին թույլ չի տալիս 5-րդ անգամ նախագավեր ընտրվել։ Նա փաստորեն գործող սահմանադրության համաձայն մնալու է Կրեմլում մինչև 2024 թվականը միայն։ Ինչպես է Պուտինը հեռանալու է արդյոք, թե որևէ մեխանիզմ է մշակելու Կրեմլը, որը թույլ կտա նրան փաստացի մնալ իշխանության ղեկին, հայտնի չէ։ Բոլոր այս հարցերը նորից քննարկվում են Մոսկվայում Նազարբայևի դե յուրե հեռանալու ֆոնին։ Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Բաունովը համարում է, թե նմանատիպ մի ներկայացում կլինի նաև Ռուսաստանում, պարզապես դեռ հայտնի չէ երբ։ Ղազախստանն այս անգամ էլ առաջ է անցնում Ռուսաստանից, պարզապես ասում է Բաունովը։ Հայտնի քաղաքագետ Գլեբ Պավլոսկին հակառակը համարում է, որ ղազախական սցենարը Ռուսաստանի համար հարմար չէ, և ընդհանրապես իշխանության փոխանցման հարցն այսօր Կրեմլի օրակարգում չկա։ Պուտինը համարում է, որ իր գործը գերազանց է կատարում, և ինքն այսօր աշխարհում գլխավոր դերակատարներից է ու չի պատրաստվում հեռանալ, ասում է Պավլովսկի։ Մոսկվային հետաքրքրում է նաև իհարկե ռուս-ղազախական հարաբերությունները Նազարբայևի դե յուրե հեռանալուց հետո։ Ղազախստանցի փորձագետ Ռասուլ Ժումալին ասում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը Ղազախստանում տարբեր է։
Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении той степени зависимости Казахстана от России.
Կա դժգոհություն, օրինակ, Եվրասիական միությունից, համակցությունից Ղազախստանը լուրջ օգուտներ չի ստանում.
Есть немало скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада.
Կա նաև դժգոհություն Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության որից դուժում է նաև Ռուսաստանի դաշնակից Ղազախստանը։ Մարդիկ դժգոհ են նաև Ռուսաստանից Ղազախստանի կախվածության աստիճանից։ Չեմ կարծում, որ Տոկաևի հետ մեկտեղ Ղազախստան կգան փոփոխություններ արդեն վաղը։ Այդուամենայնիվ մեզ մոտ նույնիսկ իշխանական օղակներում Ռուսաստանի նկատմամբ դժգոհությունը առկա է, Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը ասել է ղազախստանցի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նարեկ Հախնազարյանը այսօր համարվում է աշխարհի լավագույն թավ ջութակահարներից մեկը, նա պարբերաբար ելույթներ է ունենում Երևանում, ահա այսօր էլ Արամ Խաչատրյան սրահում նրա համերգն է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր լավագույն թավ ջութակահարներից Նարեկ Հախնազարյանն արդեն քանի տարի աշխարհի լավագույն բեմերում հիացնում է երաժշտասերներին իր համերգներով, որոնցով պարզապես գերհագեցած է նրա աշխատանքային ստեղծագործական գրաֆիկը, բայց նա տարին առնվազն 3-4 անգամ ժամանակ է գտնում համերգներով հանդես գալու նաև հայրենիքում, և ահա այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կրկին կհնչի նրա թավ ջութակը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով միասին չեն նվագել վերջին 2 տարիներին, այդպես էլ է լինում, ասում էր։
Ու հիմա շատ ուրախ են, որ նորից նվագում ենք, շատ գեղեցիկ կոնցերտ ենք նվագում, Էլգարի կոնցերտը, նաև շատ դժվար օրկեստրի և թավջութակի դիալոգը, բայց այսօր առաջին փորձը արեցինք, կարծեմ շատ լավ պիտի լինի, Եվ երկրորդ բաժնում Բետովենի երկրորդ սիմֆոնիան է արտակարգ գեղեցիկ ծրագիր։
Մենք մանկության ընկերներ ենք։
Ձեր համագործակցությունը շարունակվում է։
Շատ անպայման, մեր մոտ միայն համագործակցություն չի, այսինքն MPC-ի կապ է ընդհանրապես իրենց ընտանիքի եւ ի միջեւ մենք կարծում ենք, որ մենք եղբայրներ ենք։ Նարեկն է ստացվում, որ ին փոքր եղբայրն է, էլի։ Եվ ուրախ եմ, որ մենք նորից
միասին դեմում։
Այո, որտեղ միշտ ժամանակը գտնելը բարդ է, բայց այս անգամ ստացվել է շատ 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 լավ համերգել ինելու մեր քննի համար։
Հիտասարդ, բայց վաղուց արդեն աշխարհահռչակ թավջութակահարը սիրով է ընդունել ընկերոջ Էդվարդ Թոփչյանի հրավերը մեկ համերգով հանդես գալու։ Ցավոք ասում էր Նարեկ Խախնազարյանը համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում, ավելին չեմ կարող մնալ։ Հավելում էր նաև, որ շատ անհամբեր է համերգին սպասելիս։
Շատ շատ անհամբեր սպասում եմ, որտեղ իհարկե մեծ սիրով մի քիչ աշխատում եմ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։
Սա ձեր այս տարվա առաջի համերգն է, չէ՞, հայրենիքում։
Հայրենիքում առաջի համերգս է, այո, այս տարի, եւ շատ շատ ուրախ եմ, որ իմ ամենասիրած կոնցերտներից մեկն եմ կատարելու Էլգարի Թավջութակի կոնցերտը, որը իսկապես ին կարծիքով ամենասիրուն լիրիկ եւ դրամատիկ ռոմանտիկ կոնցերտներից մեկն է Թավջութակի ռեպերտուարում, եւ շատ ուրախ եմ հարազատ ընկնդրի արչեվ կատարելու։
Շատ եք նալու Հայաստան։
Ոչ, մյուսորը
մեկնեմ։ Հերթական
Մյունխեն։
Մյունխեն էլի համերգ։
Այո, համերգ։ Մյունխենում սենսանսի կոնցերտ ունի ակելու Մյունխենի կամերային նվագախմբում։
Եվ այսպես ողջ տարվա ընթացքում։
Եվ այսպես ողջ տարվա ընթացքում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։